турында. Татарстанның күренекле балет устасы Нинел Юлтыева 85 яшы тулган көнне Кахирада балет труппасына җитәкчелек иткән вакытларына да искә алды. Мисырда демократия урнашып, балет та үсеп китәр дип өметләнә ул. Иң зур максатының Казандагы әлеге уку йортын академия дәрәҗәсенә күтәрү икәнен дә әйтте. Аның белән Наил Алан очрашты.
Татарстанның, Башкортстанның һәм Русияның халык артисты, Казан хореография училищесе сәнгать җитәкчесе Нинель Юлтыеваны укучылары туган көнендә ишектән үк көчле алкышлар һәм чәчәкләр белән каршы алды. Икенче катка күтәрелеп үз бүлмәсенә үткәнче браво, афәрин дип сәламләүләр бию патшабикәсен озата барды. Мөгаен бу минутларда Нинель Юлтыевага 65 ел элек Җихановның Зөһрә балет дебютыннан соң булган алкышлар да, Җәлил театрын ачканда үзе куйган Аккош күле балетыннан соң булган көчле кул чабулар да, Шүрәледәге Сөембикәне башкарганнан соң яңгыраган афәрин дип тәбрикләүләр дә, Мисырның данлыклы Хеопс пирамидалары янында ул өйрәткән укучылары биегән балеттан соң булган озакка сузылган алкышлар да ишетелгән кебек булгандыр мөгаен. Соңгы көннәрдә Мисырда булган хәлләр бию остасын бер яктан тетрәндереп җибәрсә, икенче яктан ул гарәп дөньясында да киләчәктә демократия урнашыр дип ышана. Шул ук вакытта Фергауннар илендә балет сәнгате дә яңаша сулыш алыр дип өметләнә.
Мин дә укыган, мин дә белгән кешеләр, алар бөтенесе уже киттеләр, эшлиләр, бөтен дөньяда инҗиләр. Зеландияда, Америкада, Англияда, кызлар, малайлар, алар бөтенес, потому что яхшы школа иде алар. Ну, академический школа булаш.
Ә ни өчен алар үз илләрендә калып балет сәнгатен күтәрмәделәр?
Бик кыен тормыш.
Анда.
Ну, хәзер уңайсыз, все взаимоотношения сложные сейчас.
Баксаң, әнә үз вакытында пирамидалар янында ук табигать манзарасында балетлар да куелган ил бит ул.
Бик яхшы ясалар пирамида янында, анда площадка, Зәләре кичкене шундый спектакльләр бара иде. Аларның шул бәйрәмнәр вакытында именно балет шунда куядыр икбез.
Дибискала Нинель Юлтыева. Каһирәнең үзендәге театрда да балет куелган вакытта үз итеп, яратып карарга йөргәннәр. Юлтыева Каһирәдәге үзенең укучыларын бик сәләтле һәм талантлы иде дип әлдә мактап искә ала.
Ул булды бик кызык вакыт. Ул вакытны училище ачтылар и балет как раз эшли башлады. Тие тайны живота бер эш кеше генә бийдер янда. И то только ир кешеләр янында бийләре, хатын-кызларында җибермиләр. Ә бу инде балет, балет булгач конкурслар башланды, гастрольләр башланды, киләләр, кызлар да, малайлар да.
Гарәп дөньясы һәрвакытта да үз канунлары белән көн күргән. Илбаш сүзе канун, ә аның туган көнендә ни генә булса да, син күңелен күрергә тиеш. Ул вакытларда Мисыр президенты Мөхәммәд Әнвәр әс-Садат була. Менә аның туган көне уңаеннан балет труппасы да биергә тиеш дигән күрсәтмә төшә. Бу вакытта бер миллионер хатын-кыз контракты нигезендә Юлтыева труппасы Япониядә чыгыш ясарга тиеш була. Очкычта җайланган Токиодагы баш телевизион залга билетлар да күптән инде сатылып бетә. Чак кына өлгердек дип искә ала Юлтыева. Ул елларда Каһирә балет труппасы үзен төрле илләрдә дә таныта башлый.
Мин Лебединое озеро куйдым анда. Куйдым анда Жизель, классика. Шепиньяна деген әйберіні куйды. Бүтін классиканы, біздің академия классиканы спектакльларын куйдым. Бірінші актны уже почти куй бітірген емі, нотлар жетмеді ол вақытны. Шурәлінің бір неген тоже куйған едім. Первый самый конкурс Токиода болғанда, алай заняли там места. Аларын алып кеттім Сирияға, Венгрияға, Болгарияға, труппынан бардым Токиода. Токио хәдәр прекрасно үтті спектакльләр Токиода.
Нинель Юлтыеваға үзінің 50 яшлеген Мисырдағы Русия елшілігінде өткәрерге туры килә. Аны кытларға президент хатыны ул вакытта илнең тышкы эшләр министры булып эшләгән Бутрус Гали Ясер Арафатның сиңлесе дә килә. Гарәп дөньясында гашыкта булганнардыр сезгә дигән сорауга Нинель Юлтыева әлбәттә дип җавап бирде. Әмма шул ук вакытта ул бик яраталар һәм хөрмәттә итәләр иде дип тә әстәде. Әлбәттә, Нинел Юлтыева Мисырдан еш булмаса да сәламнәр алып тора. Күптән түгел генә Мисыр театры директоры, мәдәният министры Зилә Вәлиева аша Юлтыевага сәлам тапшырырга кушкан. Татар дәүләт опера һәм балет театрында Нинел Юлтыева өчен кыен вакытлар башланганга күрә, аңа Советлар Берлеге мәдәният министрлыгыннан Мисырга барырга тәкъдим итәләр. Башка берәүгә урын кирәк булган өчен театрда баш балетмейстерлыктан китәргә мәҗбүр була ул. Кахире балет труппасының баш балетмейстеры һәм сәнгат җитәкчесе булып, 1974 елдан 77 елга кадәр эшләй. Шулай ук 2 ел буе Венесуэлада Каракас театрында балетмейстер педагог булып эшләргә туры килә аңа. Минем андагы укучыларым үзләре төрле илләрдә балет мәктәпләре булдырды дип горурлана Юлтыева. 85 яшы тулган көнне Казан хореография училищесындагы үз бүлмәсенә килеп кергәч, максатының Казандагы әлеге уку йортын академия дәрәҗәсенә күтәрү икәнен дә әйтте.